7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
De ce se scumpesc carburanții în continuare în Moldova și de ce la unele stații nici nu mai e motorină? ONU prevede o scădere cu peste 34% a populației Moldovei până în 2040. De vină sunt emigrația și natalitatea redusă. Scumpirile și dividendele lor politice în Moldova, un nou comentariu de Vitalie Ciobanu pentru Europa Liberă. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat miercuri o majorare cu aproximativ 20% a tarifelor pentru curentul electric furnizat de Premier Energy și peste 13% pentru FEE Nord, fostul Red Nord. Noile tarife intră în vigoare retroactiv de la 1 iunie, dată de la care s-a scumpit și gazul cu peste 30%. Astfel, tariful actual la electricitatea livrată de Premier Energy, firmă care acoperă cam două treimi din teritoriul țării, tariful a crescut de la 2,17 lei kW la 2,64 de lei kW. În cazul firmei furnizare energie electrică Nord, tariful crește de la 2,51 de lei kW la 2,86 de lei. Aprobând tarife mai mici însă decât au solicitat cei doi furnizori, ANRE a explicat că prețul mediu de achiziție a energiei procurate de Republica Moldova din Ucraina și de la centrala Cuciurgan într-adevăr va crește, însă nu cu atât cu cât au estimat furnizorii, la fel nici modificările la rata de schimb a dolarului nu sunt atât de mari cât au estimat furnizorii. Livrări de arme din țări NATO către Republica Moldova nu vor duce la consolidarea securității acestei țări, a declarat miercuri la Moscova purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, citată de Izvestia. Maria Zaharova a admis că, citez, întărirea propriei securități este un drept suveran și ține de afacerile interne ale oricărui stat. Dar livrarea de arme NATO în Moldova este puțin probabil să asigure realizarea acestui obiectiv și să corespundă statutului de neutralitate permanentă a țării. La un briefing de presă, Zaharova a mai spus că Rusia urmărește cu îngrijorare cum unele țări împing în mod agresiv Moldova spre NATO, folosindu-se de pretextul operațiunii speciale ruse din Ucraina, operațiunea specială rusă fiind modul în care Kremlinul descrie oficial războiul din Ucraina provocat de invazia din februarie. Luni la Chișinău, președintele Parlamentului și lider PAS Igor Grosu declara că suntem un stat neutru, în același timp vom face tot ce se impune, în special după 24 februarie, pentru a ne consolida sistemul de apărare. Declarațiile cele mai tranșante au fost făcute la sfârșitul lunii mai de ministrul de externe britanic Liz Truss, care afirma că vrea să vadă Moldova, citez, echipată la standarde NATO. Tot ea spunea că se poartă discuții despre furnizarea de echipamente militare și armament letal NATO pentru Moldova. Comentând acea declarație, autoritățile moldovene au spus însă că discuțiile din guvern privind dotarea mai bună a armatei sunt în desfășurare, dar că guvernul nu a decis deocamdată dacă să accepte și arme letale din partea țărilor NATO. Astăzi, miercuri, în cursul dezbaterilor din Parlamentul European, coordonatorul politicii externe europene Josep Borrell a vorbit despre sprijinul în domeniul securității și apărării pe care Uniunea Europeană îl acordă nu numai Ucrainei, dar și celorlalte țări din parteneriatul estic. Borrell a precizat că s-a propus consolidarea măsurilor de asistență militară pentru Georgia și Moldova, care includ sprijin în domeniul logisticii, apărării cibernetice, asistenței medicale militare, ingineriei și capabilităților mobile. El a mai spus că acest ajutor va fi alocat la vară. Fosta cancelară germană Angela Merkel a declarat că în 2008 s-a opus unei promisiuni ferme date Ucrainei de admitere în NATO, între altele, ca să nu provoace Rusia, pentru că, citesc, știam ce poate face, avem cazul Moldovei. În primul interviu acordat de Merkel de când s-a retras din politică, fosta cancelară a descris astfel situația din Moldova pe care nu a vrut să o vadă repetată în Ucraina. Citesc, prin Transnistria, Putin are mereu un picior în țară, ceea ce face imposibil pentru această țară să se apropie și mai mult de Occident. Am făcut tot ce am putut pentru a evita o tragedie cum este războiul actual din Ucraina, a mai spus Angela Merkel. Atât președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, cât și ministrul său de externe și ambasadorul ucrainean la Berlin i-au reproșat lui Merkel că în 2008 la summitul NATO de la București s-a opus categoric admiterii Ucrainei în alianță. Dacă Ucraina era membră NATO, Rusia nu ar fi atacat, este însă raționamentul astăzi al Kievului. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat că s-au înregistrat progrese la discuțiile cu omologul său rus, Sergei Lavrov, legate de un plan care să permită deblocarea porturilor ucrainiene la Marea Neagră și reluarea exporturilor de cereale. Astfel ar putea fi evitată criza alimentară globală care se profilează la orizont în aceste zile. Uniunea Europeană, pe de altă parte, a continuat să acuze Rusia că folosește alimentele ca armă. Exporturile de cereale din Ucraina, unul din marii producători din lume, au scăzut drastic ca urmare invaziei ruse. Porturile la Marea Neagră au fost blocate, iar armata rusă a bombardat silosuri și infrastructură feroviară.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Agenția Națională de Reglementare în Energetică a încercat să explice astăzi celor nemulțumiți de creșterea prețurilor carburanților că ea este greu de stopat, având mai ales cauze externe, și că și așa scumpite, benzina și motorina tot sunt în Moldova mai ieftine decât în marea majoritate a țărilor europene. ANRE mai spune astăzi într-un comunicat de presă că stocurile importatorilor de carburant sunt suficiente, iar în cazurile când anumite stații nu au un produs sau altul, aluzie probabil la lipsa motorinei în unele stații, problema nu este sistemică, căci ține mai mult de situația logistică complicată de la frontieră. Mai multe despre ceea ce unii, mai ales în presa automobilistică, deja numesc parcă criza carburanților în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Prețul motorinei a urcat azi în Republica Moldova cu încă jumătate de procent, ajungând la 29 de lei și 87 de bani, iar cel al benzinei cu 0,34%, ajungând la 32 de lei și 90 de bani pentru un litru, Agenția pentru Reglementare în Energetică explicând că noua scumpire generată de situația regională dificilă și s-ar datora creșterii fără precedent din ultima vreme a cotațiilor plați. Prețuri mai mici își pot permite doar statele care dispun de resurse proprii, a mai spus azi Andrei într-un comunicat. Republica Moldova reușește să mențină un nivel relativ mai mic a prețurilor, mai afirmă agenția, grație, citez, mecanismului de plafonare și de reglementare a marjei comerciale, am încheiat citatul. Dar aceeași plafonare, pe care o laudă Andrei și alte autorități de la Chișinău, pare să cauzeze de câteva zile o altă problemă, un deficit de motorină. Un corespondent al Europei Libere a filmat azi în Chișinău câteva stații pe cu care nu vindeau motorină.
Când o să aducă stocuri?
Nu ne-a anunțat.
Dar de când spuneți că nu este motorină?
De la masă.
Explicând Europei Libere motivele aparentului deficit, un deputat al majorității parlamentare PAS, Radu Marchean, ne-a spus azi că stocurile interne de motorină sunt suficiente, lucru confirmat și de Andreea. Prin urmare, una din cauze s-ar putea afla la importatori și ar ține de un refuz, fie și nerecunoscut public, de a opera pe o piață mai puțin profitabilă ca la vecini. Iată declarația deputatului Marchean, cel care conduce o comisie parlamentară, ce analizează de o săptămână dacă decizii zile luate de Agenția Energetică cu privire la prețurile carburanților sunt corecte.
În România motorina e 37, în Ucraina tot e 37, la noi 29 și ce eu suspectez, că nu am date, nu am dovezi, că companiile petroliere, unii importatori duc mai mult marfă spre Ucraina. E mai convenabil și prețurile sunt mult mai mari. Pentru că la noi plafonul ține prețul mai jos. Unele companii au probleme așa la stație pentru că așteaptă să crească prețul. A fost o creștere bruscă pentru că cotațiile internaționale au crescut brusc. A fost creștere de mai mari, da, de 50 de bani pe zi. Și atunci ei așteaptă probabil până mâine. Sau până când o stabilizeze toate prețurile astea.
Mai mulți petroliști pe care Europa Liberă i-a căutat pentru un comentariu au refuzat să ne-l dea. Nu ne-a răspuns nici Asociația Companiilor Petroliere, dar din pozițiile exprimate anterior în presă de aceste companii s-a văzut clar că sunt împotriva plafonării profitului. Introduse de ceva vreme într-o încercare a autorităților de a ține sub control prețurile la carburanți, plafonarea este respinsă de importatori acum, când războiul ar fi cauzat noi greutăți, spun ei, cum ar fi deficitul de la rafinăriile din România și dificultățile logistice la import. Parlamentarul șef de comisie, Radu Marchean, spune pe de altă parte că sunt lucruri ce stau în picioare, dar o renunțare la plafonul profitului acum ar însemna noi majorări, ceea ce nu își pot permite autoritățile.
Eu repet, datorită la plafonul ăsta, prețul la noi acum este cel puțin 2 lei mai mic decât cât ar fi. Eu sunt aproape sigur că dacă scoatem plafonul, prețul crește brusc cu 2 lei cel puțin și la motorină și la benzină.
O decizie care va fi luată vineri de Comisia Situației Excepționale a Guvernului va fi, mai afirmă la Europa Liberă Radu Marchean.
O să oferim prioritate în port companiilor care aduc carburanții în Moldova. Acum mare parte se duce în Ucraina. Ei sunt stimulați pentru prețul mult mai mare.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Nu se întâmplă în fiecare zi. O știre demografică face valuri în presa profesionistă și pe rețelele sociale, anume că, potrivit estimărilor Națiunilor Unite, populația Moldovei va scădea până în anul 2040 la numai 1,7 milioane de oameni față de vreo 2 milioane și jumătate în prezent. Valentina Ursu a stat de vorbă cu unul din experții care au ajuns la această concluzie, demograful israelian Eliahu Ben Moshe de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, care se ocupă de mai multă vreme în slujba ONU de evoluțiile demografice din Moldova.
Ce politici publice sunt necesare pentru a face față acestor schimbări demografice profunde?
In any case, we are living in a global world.
Dacă vorbim la nivel global și de asemenea asta se referă și la Moldova, politicile țării trebuie adaptate ca procesele economice să fie acele care să folosească cât mai mult la utilizarea eficientă a celor bani care vin de peste hotare în urma migrației populației.
Remitențele.
Și în același timp de a încuraja oamenii noștri plecați să se întoarcă.
Pentru că de 20 de ani aproape sunteți preocupat de situația demografică din Republica Moldova, să vă întreb dacă ar trebui să fie preocupate autoritățile de această depopulare, pentru că la un moment dat s-ar putea prăbuși sistemul de pensie. Ritmul îmbătrânirii e mare, pe când tinerii aleg să plece peste hotare.
Și alte țări se ciocnesc de această problemă, cum să mențină situația pensiilor la nivel, având această îmbătrânire a populației. Dar în același timp nu putem să spunem că totul este negativ în urma faptului că multe persoane pleacă ca să-și câștige pâinea peste hotare și putem vedea acest lucru judecând după ceea ce vedem în localitate. O mulțime de case noi și bune construite anume pe banii care vin de peste hotare. Și nu e vorba doar de faptul că cineva lucrând peste hotare aduce niște bani în țară sau trimite, dar este vorba și de oamenii care lucrează acolo și care obțin acolo expertiză, experiență și capacități bune. Iar în privința Moldovei, situația este destul de specială. Se crede, poate, că oamenii pleacă și rămân acolo, își continuă viața acolo. De fapt, nu este așa. Pentru grupul de vârstă între 35 și 50 de ani, în Moldova, foarte mulți migranți, ei fac un fel de navetă. Timp de ani, persoana lucrează ceva timp acolo și se poate apoi întoarce. Adică nu-și pierde legăturile cu țara de origine și în același timp obținând experiență bună de lucru și capacități de lucru.
Va falimenta sau nu sistemul de pensii în Republica Moldova?
Vorba e despre readaptarea sistemelor de pensii și nu doar în Moldova. În general în lume, modelul conform căruia oamenii care lucrează plătesc pensiile celor care sunt pensionari, nu mai este cel mai bun sau cel mai potrivit. Bineînțeles că chestia legată de sistemul de pensii este o provocare. Aici vorbim despre ajustare care trebuie făcută, dar în același timp vreau să spun că Moldova, din acest punct de vedere, se află într-o companie foarte bună. La fel cu Germania, Franța și alte țări. Vorbim de adaptare, vorbim de ajustare, vorbim de anumite măsuri care trebuie luate în alt mod, astfel încât situația să poată fi rezolvată.
A fost un fragment din interviul realizat de Valentina Ursu cu demograful israelian Eliahu Ben Moshe de la Universitatea Ebraică din Ierusalim.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Marți 7 iunie, președinta Maia Sandu a prezidat o ședință a Consiliului Suprem de Securitate consacrată exclusiv securității alimentare pe fondul scumpirilor de tot felul, provocate inclusiv de perturbarea unor canale comerciale din cauza războiului din vecini. Potrivit unui comunicat de presă venit abia astăzi, la ședința de ieri s-a hotărât ca Ministerul Agriculturii și cel al Economiei să finalizeze în 3 săptămâni strategia securității alimentare și un plan de măsuri care să prevadă chiar aplicarea la necesitate a anumitor reglementări ale exporturilor de materii prime și alimente în anul acesta și în anul următor. Tamara Grejdeanu a încercat să afle ce înseamnă de fapt aceste recomandări de la Adrian Lupușor, directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group.
Deci, aparent, este vorba de examinarea posibilității de a limita sau chiar interzice unele exporturi de produse care vor fi considerate critice pentru securitatea alimentară sau limitarea, de exemplu, a marjelor comerciale pentru o serie de produse strategice pentru a nu permite o creștere și mai mare a prețurilor. Sunt produse strategice, deci cereale, ulei, grâne, ce ei urmează să stabilească care ar fi acele produse, urmează să analizeze stocurile existente, capacitățile de producere, să contrapună acestea cu consumul de produse. Știm, important doar să fie făcute acele analize în mod foarte riguros și să fie aplicate asemenea măsuri dure doar la extremă necesitate.
În același context, s-a discutat la ședința Consiliului Suprem de Securitate despre poziții monopoliste și metode neconcurențiale de care ar beneficia unii antreprenori. În cea mai recentă apariție publică, prim-ministra Gavrilița spunea că guvernul are puteri limitate să lupte cu monopolurile. Există totuși soluții?
Pentru asemenea cazuri există Consiliul Concurenței, care recent și-a dinamizat activitatea și este în proces de reformare și această instituție trebuie fortificată. Este o instituție critică pentru dezvoltarea economică. Cu siguranță această instituție trebuie să investigheze piața de intermediari agricoli și dacă se identifică situația de distorsionare a pieței, trebuie de intervenit și trebuie de intervenit anume prin a stimula accesul mai multor intermediari. Noi avem nevoie de mai mult intermediari de produse agroalimentare și nu de luptă contra intermediarilor. Doar că intermediarii trebuie să concureze, dar în același timp să investigat mai atent această piață intermediarilor în vederea identificării anumitor potențiale aranjamente anticoncurențiale.
Pe ansamblu, cum vedeți dumneavoastră aceste recomandări? Reflectă îngrijorările din societate, ale agricultorilor, mediului economic sau sunt cumva măsuri de precauție în eventualitatea unui risc de securitate alimentară?
Sunt măsuri adecvate în contextul în care riscul unei crize alimentare este destul de înalt. De ce sunt măsuri necesare? Doar că este important ca aceste măsuri să fie susținute financiar atât prin intermediul bugetului de stat, dar și să facem un apel către donatori, către partenerii de dezvoltare pentru a susține financiar acele măsuri care cu siguranță vor pune presiune adiționale pe buget.
A fost Adrian Lupușor de la Centrul Analitic Expert Group într-un interviu realizat de Tamara Grejdeanu. Angela Merkel a plecat de la conducerea Germaniei la sfârșitul anului trecut înaintea unuia din cele mai grele teste de politică externă pentru cea mai puternică economie a Europei, anume reacția germană la agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Instalată în locul politicienei conservatoare, pensionate, a încasat critici numeroase, mai ales de la Kiev, pentru pretinsul său pacifism, succesorul ei social-democrat Olaf Scholz. Ce ar fi făcut Merkel, s-au întrebat unii și alții, retoric de atunci, în locul lui Scholz. Pentru prima dată, curioșii au avut ocazia să afle pe larg părerea lui Merkel însăși despre ce a făcut și ce n-a făcut în relația cu Rusia într-un amplu interviu cu postul public german de radio-televiziune Deutsche Welle. A sintetizat ideile principale Ileana Giurchescu.
Wenn ich über alles summiere, eigentlich froh, dass ich mir nicht vorwerfen muss, ich habe es zu wenig versucht.
Am făcut tot ce am putut pentru a evita o tragedie cum este războiul din Ucraina astăzi. Nu mi-am făcut iluzii cu privire la Putin, dar Rusia este o țară imensă, a doua putere nucleară din lume care nu poate fi ignorată. Acesta a fost leitmotivul fostei cancelare germane Angela Merkel în primul interviu pe care l-a dat de când s-a retras de la putere, dar mai ales de când Rusia a invadat Ucraina. Și asta pentru că Germania, alături de Franța, a fost mereu preocupată de situația din Ucraina, fiind și arhitecta acordurilor de la Minsk, negociate după anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei ucrainiene Crimea în 2014. Cum se știe, acordurile de la Minsk au eșuat.
Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt.
Este un atac brutal, un act care încalcă toate acordurile și legile internaționale și care nu poate fi justificat, a mai spus fosta cancelară despre invazia rusă. Cu toate acestea, Merkel pare să fi fost surprinsă de lipsa de logică și de pragmatism a deciziei președintelui Vladimir Putin de a ataca Ucraina, în opinia ei, o greșeală a Rusiei. Știam că Putin consideră destrămarea Uniunii Sovietice drept cea mai mare tragedie politică a secolului trecut. Știam că se simte mereu umilit de Occident, că pentru el tot Occidentul este un inamic, a mai spus Merkel. Așa gândește, chiar dacă nu are dreptate. Dar asta nu justifică atacul asupra Ucrainei, care, în opinia fostei cancelare, cum spuneam, este o mare greșeală. Merkel, printre altele, este cunoscută tocmai pentru 16 ani de decizii pragmatice și consecvente cu linia ei politică și interesele Germaniei și ale Uniunii Europene în general. În aceeași cheie a pragmatismului a explicat fosta cancelară germană și de ce s-a opus în 2008 ca Ucraina, la fel ca Georgia, să primească o promisiune fermă de a fi admisă NATO. În primul rând pentru că Ucraina nu era încă o democrație stabilă. Lupta cu corupția era mai degrabă de formă, Ucraina era controlată de oligarh, conchide Merkel. Iar o perspectivă a admiterii Ucrainei în alianță ar fi fost primită la Kremlin drept o declarație de război. Știam ce poate face Rusia, aveam cazul Moldovei, a continuat Merkel.
Weil wir ja schon wussten, dass er in Moldawien mit Transnistrien auch so einen Fall geschaffen hat, dass im Grunde
Angela Merkel a descris astfel situația din Moldova pe care nu a vrut să o vadă repetată în Ucraina. Prin Transnistria, Putin are mereu un picior în țară, ceea ce face imposibil pentru această țară să se apropie și mai mult de Occident. Atât președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, cât și ministrul său de externe sau ambasadorul ucrainean la Berlin, renumit între timp tocmai pentru declarații foarte nediplomatice la adresa guvernului german, toți trei au reproșat repetat lui Merkel că în 2008 la summitul NATO de la București s-a opus categoric admiterii Ucrainei în NATO. Iar dacă Ucraina ar fi fost membru NATO, Rusia nu ar fi atacat, este raționamentul Kievului astăzi. Interviul de marți seara a fost din nou motiv de critică pentru ambasadorul Melnik, care i-a reproșat fostei cancelare tocmai că nu are nimic să-și reproșeze când vine vorba de politica ei față de Rusia, de Putin sau de Ucraina.
În glosa lui săptămânală pe teme de actualitate politică, Vitalie Ciobanu s-a oprit de data aceasta la scumpiri și la felul cum sunt ele exploatate în scopuri politice în Republica Moldova.
Pe măsură ce războiul din Ucraina intră într-o fază de uzură, atenția publică se concentrează pe efectele crizei economice generate de teribilul flagel din preajma noastră. A crescut din nou prețul la gaze și la energia electrică. Economiștii fac constatări, prezintă statistici și strâng din numeri. Banca Națională, criticată în ultimul timp chiar de factori guvernamentali pentru faptul că s-a mișcat lent și ezitant, ne promite un vârf al inflației la toamnă, înspre 30%. Lipsită de resurse interne, Moldova supraviețuiește grație instituțiilor financiare internaționale. Pe fundalul scumpirilor recente, suprapuse peste vulnerabilitățile structurale ale Republicii Moldova, răsună o mulțime de critici cu privire la modul în care gestionează guvernarea actuala criză economică. Dar sunt critici și critici, alimentate de agende diferite. Platforma DA, fostul partener al PAS, are, cu unele excepții, în general un discurs de opoziție constructivă. Cei mai prezenți în spațiul public sunt Andrei Năstase, ex-președintele partidului, Alexandru Slusar și Dinu Plângău, actualul lider al platformei DA. Este activ și Igor Munteanu, fost deputat DA, situat azi pe poziții independente. Aceștia evocă un șir întreg de eșecuri în administrarea crizei economice sau acuză neutralitatea lașă, ezitările guvernanților în a adopta o atitudine pro-ucraineană mai fermă. Critici acide lansează PSRM. Aceștia se revoltă că le-a fost arestat liderul de suflet, Dodon, împovărat cu mai multe capete de acuzare. Prin urmare, socialiștii își propun un jihad roșu care să conducă la demiterea guvernului Gavrilița. Evident, socialiștii nu suflă o vorbă despre agresiunea lui Putin în Ucraina, care a provocat imensa criză cu care ne confruntăm, noi, Moldova și întreaga lume, întrucât nu-și permit să-și taie cordonul ombilical care le asigură supraviețuirea politică și financiară. Au redevenit foarte vocali oligarhii fugiți peste hotare. Platon, acioat la Londra, acuză pe rețelele de socializare lipsa unui model economic al actualei puteri, proasta coordonare și comunicare cu BNM, absența unui set de acțiuni și abordări pentru atingerea indicatorilor stabiliți și alte pretinse teorii menite să-i pună în valoare viziunea de expert. Competența lui Platon în finanțe e bine cunoscută. Ar trebui să și-o manifeste însă nu pe rețelele de socializare, ci în fața justiției moldovene, atât de lacunare în materie de combatere a fraudelor economice. Să deseneze elementar ca pe tabla școlii, cum o făcea odinioară în fața procurorului general Stoianoglu, metode eficiente de devalizare a unor bănci cu capital românesc din Chișinău. Sau să explice cum se asamblează o mașinărie complexă de spălat zeci de miliarde de dolari, numită laundromatul rusesc. Penalii Platon, Șor, Plahotniuc își împachetează aversiunea față de regimul Maia Sandu în discursuri de experți economici, în talk show-uri echidistante și în lamentații pentru soarta bieților moldoveni pe care tot ei i-au jefuit fără milă, profitând de coruptibilitatea, lăcomia și mediocritatea politicienilor autohtoni. Atacurile acestor infractori din străinătate, interesele de afaceri, încercarea lor de a scăpa de justiție, nu pot fi tratate doar ca simplă dorință de revanșă. Ele servesc războiul hibrid al Rusiei împotriva Republicii Moldova. Preocupată de strategii și reforme pe termen lung, dar și hărțuită de răuvoitori cu interese impure, puterea se cuvine, în primul rând, să fie atentă la criticile de jos, să fie receptivă la vocea poporului, cel care duce greul acestei perioade. Suferințele lor, dezamăgirile, lacunele în comunicarea cu ei, cetățenii, vor fi instrumentate oportun de inamicii integrării europene a Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Gorbatovski, de la Ziarul de Gardă.
În ediția ziarului de gardă din data de 9 iunie, citiți despre cum familia Dodon și-a oficializat relația cu o bază de odihnă care se întinde pe o suprafață de 11 hectare în Codrii Moldovei, despre care anterior anunța că aparține unui investitor din Rusia. Ziarul de gardă vă prezintă cronologia unei noi minciuni din partea lui Igor Dodon. Tot în ediția de mâine a ziarului de gardă aflați povestea lui Stanislav, un tânăr care, deși și este diagnosticat cu o dizabilitate locomotorie severă, a învățat să meargă pe bicicletă, scooter, motocicletă și chiar să conducă o mașină. Prin exemplul său, Stanislav demonstrează că orice este posibil și vrea astfel să motiveze și alte persoane aflate în dificultate să-și urmeze visurile. În paginile ziarului de mâine mai citiți despre cum site-urile pro-război ocolesc interdicțiile impuse de SIS. Aflați că unele site-uri activează fără impedimente, iar alte site-uri și-au creat conturi pe rețele sociale sau canale de Telegram. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Republica Moldova în dosarul lui Valeriu Boboc, tânărul ucis de poliție în timpul protestelor din noaptea de 7-8 aprilie 2009 din Piața Mare a Dunării Naționale. Ziarul de Gardă a discutat despre această decizie cu avocatul familiei și cu tatăl lui Valeriu Boboc. Găsiți în ziarul de mâine declarațiile acestora.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.